trúði móður þín á álfa að þeir væru til trúði móður þín að álfar væru til
Já, það skal ég ekki segja það var nú lítið talað það heim það man ég ekki eftir annars var nú lítið náttúrulega mjög lítið talað draug og svoleiðis heima hjá okkur því að það hafði nú engin trú á þessu og pappeitin var svo fjarri því að trú á nokkuð svoleiðis
Já En Ingibjörg hefur ekki sagt kent ykkur sögur eða þú manst ekki sögur eftir Ingibjörgu eins og svona barnasögur alls konar
Nei
Lóðin barða strútsin eða búkollu eða
Nei, ekki svo Já, hún sagði okkur nokkuð þessu sögur en þetta er nú horfið
Já, það er alveg minni liði
Þetta er horfið allt saman
Og